12-ші тірек.
Жер бауырлап жылап жатқан бала тағдырдың, сол тағдырдың, мұрнын кескен тайлақша елпектеп құлы болып жүрген адамдардың біріне бірі қатыгездігін, қарашаның күнінен түні, түнінен күнінің қатал әрі суықтығын, пенде дегеннің өлмеген соң сең соққандай сенделектеп жүре беретін аланау жер мен көкте сүйретіліп сықап жатқан бұлттың, көктен бұлтына әсте оқшамайтын сұрқайлығын, мынау дарақы қарғалардың әрі жексұрын, әрі көмпіс қарабайырлығын, ақ қоғаздан айырылған көлде ешбір сән салтанат, ешбір көсілген көркемдік болмай жетімсіреп қалатынын, әмбе осы мұңлы көл мен өзінің қазіргі хал қадыры тым ұқсас екенін бағамдады. Жер бауырлап жылап жатқан бала ит арқасы қиян анталаған жау, абалаған ит ортасынан шыбын жанын шүберекке түйе жүріп, түндемей, күндемей безектеп, қойынына жасыр балағаш бара жатқан, бөкенші борсақ құдай сақтап аман есен өсе қалса кімді жарылғар, біле білсе дұшпанның қанды шеңгелінен алып шыққан жан дос ағасының төбесін көкке жеткізбес пе? Осылар ер жетіп еліне қорған болса қандай мерей. Жандостың еңбегі ақталғаны мүмкін жатпауыр қатыгез болып кетер, оның бетін әрі қылсын, онда бөкенші борсақты жан дос өз қолымен бауыздайды, осыны бағамдады. Жер бауырлап жылап жатқан бала, туған жерден айырылып босып бара жатқан өскен елдің ертеңгі тағдыры не күйде? Барар жері баянды болса ғой. Көзін алартар дұшпан ол жақтан табылмас па? Садаған кетейін қазақтың жалпақ даласай, жас баланың жүргегіндей сарғайып жатқан сықпытың мынау. Кім-кімдердің табанын жалап, несібесіне айналар екенсің жауыңның бәрі жоңғарша қаһарын төгіп. Қаптай шаппай, дос болып мүсіркеп ішіне қанжарын байлай келсе қайтер едің. Әй, бәрібір жас балаша, қызарғанға күле қарағанға мәз болып, салқар құшағыңды ашар едің, салқар құшағыңды аша-аша, аш қаларсың. Қонағың артыңа қарай отыр деген сөз шықпайды сенің аузыңнан. Сенің жомарттығыңда шет, шек жоқ, ал жомарттың қолын байлап, жолын тарылтар дарақылық, садаған кетейін қазақтың байтақ даласай, сарғая тосып көз жасын жылап тауысқан ананың қол орамалындай қан жұтып жатқан түрің мынау. Ақтабан шұбырында алқа көл сұламанында күндердің күні ұмытып, бодауы ада қапсыз тірлікке көшер мекенсің. Сені ылғида анау қалбақтай беретін қарғаларға балай беретінім қалай? Қарға жиылып қасқыр алғанын көрдің бе? Мен күнәлімін туған жер, мен сенің бар қасиетіңе көз жұмбайлық жасаған шығармын. Садаған кетейін қазақтың қойдай жуас даласай, сен менің көз алдыма құсбегінің қолындағы жемтікті елестетесің. Сондағы бұлар ит құссаған әуес қой, мен сенің тағдырыңды ойласам өлімге бастыққым келеді, тіпті өлейінші, өлейінші құдая, өлген жоқ. Өйткені ол дәл осылай ойлаған жоқ, ойлай алатын өре де жоқ. Ең аяныштысы сол еді. Төртінші күнде әппәк қар жауды. Қар жауған жандос алғашында сезбей қалған. Сарынгенді шөгіріп тастап, бір сәт мызғып еді. Түйенің сүтіне үйреніп алған екі сәби де тырайып жатыр. Кеше ғана алгүреңденіп тұрған адырлар ақ кебінге оранып маужырайды. Тым-тырыс салқында сазды күйде жатқан дала осы бір таңала жауған ақ шақарды бұрыннан ақ сағынғандай сарғая күткендей бой күйіз. Азанда жауған ақ шақар мәрмәр ұнтағындай таза күннің көзі түсіп еді, сынапша жылтылдап жабырқау тартқан өңірдің бойына қан жүгіртті. Қарауытып қайғылы мұнар басқан белбелестердің күңгірт түсі ғайып болған, көз қарықтырар шаңған қылау түспеген қыздың арындай кіршіксіздін, неше күнгі ұзыңызың желден сүреңсіз күз жауынынан мезі болған қажыған даланың қазіргі дидары айпарананың жайнамазында еді. Сол қыбыр еткен мал жансыз ақтымық дүниенің арғы бірі аспанмен әдептелген шетінен қосноқат болжанды. Қосноқат алғашында қоңыздай ғана еді, бірте-бірте ұлғайып жақындай түсті. Оларда сонадайдан қарауытқанды көздер шалып солай қарай беттеген. Әппек даланың дәл ортасында шөгіп жатқан түйе көш түйенің екі өркешінде бір сауысқан бір қарға қонып отыр. Жемтігінен айырған қос аттыға ауызға келгенін айтып, таңдайын қағып таңырқап наразы болғандай ұшып кетті. Албасты басқандай аласұрған табиғатпен қоса арпалысқан түйе жеткен жерім осы ей жетімек, енді менде хәл жоқ өзіңі сен дегендей аса шаршаспен шөксе керек. Төбеден салып қалғандай, тұмсығын жерге тіреп, обызым болып сүйретіліп жатыр. Бір қызыға түйе беттеп бара жатқан жағы, күншығысқа артын беріп, басының құбылаға қайрата шөгіпті. Мұнсы күншығысқа емес, ақтық демдерің таусылғанша, құбылаға беттеңдер деген ишарасы секілді. Үстін жұп-жұмсақ қар басқан аруананың қош жанарынан аққан жас, әлі суып та болмаған жып-жылы. Түйе өлгенге ұқсай. Бірақ не кереметпен тыраң етіп, қабырғалай құламай шөгілеген қалпы тізесінен аумай жатқанына қайран қалды жүргіншілер. Жүргіншілер жандосты іздеттіріп жіберген айпарананың кісілері екен. Олар екі баланы қолын алғанда шырқырап жыладай дерсің жандос ессіз ұйқыда. Жұлқылап әрең дегенде оятып алды. Ояна келген жандос сасқалақтай пышағына жармасты. Өз елінің адамдары екенін танып, бас салып көрісті. Ол көпке дейін өксігін баса алмай солқылдап жылап тұрды. Төрт күн жан жолдас, жан серік болып, төрт күн ит құсқа жегізбей қас дұшпанның қанды шеңгелінен алып қашқан түйені өлдігі қимай, екі азаматқа тұрғызыңдар деп әмір берді. Екеуі келіп, өркештен тартып қалғанда сылқ етіп аунап түсті. Аруананың өлімін жандос қатты азалады. Шынында да өте аянышты, әрі таң ғажайып тамаша өлім еді. Ол хайуанның ауырмай, ашықпай, не себептен жан тәсілім бергенін түсіне алмады, неге жорырында білмеді, мүмкін сағыныштан шейіт болған шығар. Бар қолынан келген қайраны ит құсқа жем қылмай, қайта айналып келіп көміп тасталық деді. Аруананың топырағы торға болар сөзсіз, өз ботасынан айырылып жүрген бейшара, адамдардың бейбасты қылығынан қаншама жиреніп жерсе де сол қанағатсыз пенделердің құлы екенін мәңгі мойындап қарызын өтеді. Қанішер қатыгездерге өкпелеп, қорғансыз мұңлықтарды өлімге қиықсы жоқ ол аналық, аруаналық борышын өтеді. Сол игілігі мол, жасампаз іс жолында құрбандыққа шалды өзін. Қандай салтанатты өлім десеңізші. Аруананың топырағы торқа болары рас, басын құбылаға беріп жан қинап, мандырамай көз жұмған хайуан бүкіл бір ұрпақтың бабасын арқалап келгенін сезсе ғой шүргін. Жандос пен бөкенші борсақтың кейінгі өмірі не болды? Қандай ұрпақ тарады? Олар айрандай үйіп тірлік кешті ме? Оны біліңіз келсе, ұлы жазушымыз Мұхаңның Абайын оқыңыз. Қайран Сарынген, сен Абай жолын бастап берген екенсің ау, не деген салтанатты өлім десеңізші. Аруананың топырағы торқа болатыны рас, күншығысты беттей жосылып кеткен, уақ-шуақ салғар көштің ең ақыры болып маңыраған Сарынген, сол бір ер қашты қылған, ырғақ пәтуасыз кезбеліктің түбінің қайыры жоқ, қаңғып өтер қайран тірлік екен күнілгері болжағандай ерте аттанды бұл дүниеден. Ерте аттанғанымен өз қажыр қайратын сарқып берді. Ол болашағына, анау көшті қуып жеткенде көрер, мамырстан күндеріне сенбеді білем. Ақ тілегендей, адал еңбегіндей әппақ қарды ең соңғы рет көрді де демі таусылды. Ол енді қайтып оянбайтын мәңгі ұйқыға аттанарда өлген ботасын іздеп ұзақ боздаған. Бірақ бұл үнге жандос оянбап еді. Ұзақ боздап жатып ағыл тегіл жылаған, қор болып жылаған, сонда да тұяқ серпіп қиналма төрт аяғын серпіместен бүгілген қалпы жатты. Жылдар бойғы шемендерген кесапатты мол ашудан түйілген сардаланың жұмылған жұдырығын дайет. Не деген ардақты өлім десеңізші. Аруананың топырағы торға болмайтыны және рас. Шығысқа жосыған қалың көш қайта қайырылып, түйенің өлімдігіне келе алмады. Ала көз боп, қызғаныстан қасқырлар қанға қарқ болған қарға сауысқандар жүрді шырғалап, қарға мен сауысқан өзара кетісіп те қалды. Өліксені алғаш емдеген қарға ол жасын саудалай бастады. Қарға айтты: «Түйенің бір жақ көзі 40 сом, сауысқан айтты тым-тым қымбат екен, тым-тым қымбат екен», қасқыр айтты: «Бұл жырамаңдар, сендерге дымда жоқ, өзім арғы беттегі ұрым жұрағатымды көшіріп әкелем». Сөйтіп, Сарынген бөліске түсті: «Бұл не деген опасы жоқ, өлім десеңізші». Айпарана: «Кейін ұрпақ сендерден түңілген едім. Оның бекер екен, сендердің қажыр қайраттарыңда шек жоқ екен». Оны жандос дәлелдеді: «Олым, менің жігіт екенсің, сен енді жігітсің, жігіт ақсың. Бөкіншімен борсақты жат қолына тастамай өгіздей өргі сүйреп келдің. Ол да бір Алла тағаланың жар болғаны, көз жасымызды көргені шығар мен ойлаушым. Осы жаман немелер барған сайын жат бауыр болып азып барады. Бір-біріне сәлем бермей, қарабасының қамымен кетер ау деп, мен ойлайтынмын, әркім өзі шығар тауының биіктігін көксеп, кім ерте соның жетегінде, ит арысында кетер ау деп. Құдай тауфиқ бергенде, оның беті әрі болатын секілді менің ұрпақтарым намысын қолдан бермейтін, ожданы таза, діні берік күйде баз кешпек. Менің ұрпақтарым бірер сүрініп барып үшінші рет жігер отын жағар. Мен болашаққа әсте сенбеуші едім. Оным да бекер екен. Ұрпағымның көзі, ей Алла, бұдан 100 жыл кейін ашылар, 1000 жыл кейін ашылар, әйтеуір ашылар. Тый көз жасыңды, еңіреген ел, ата баба қонысын жоңғарға бермей тасталқан етер ұлың бар. Жаралы екеніңді білемін, батыр ел әмсе жаралы болмақ. Шалқайғанға шалқай пайғамбардың ұлы емес, еңкейгенге еңкей құдайдың құлы емеспісің. Жеріңді тастама жетім қалар. Ашыққан арыстан шөп жегенін көрдің бе? Арғымақ мінген азаматы бар елдің ақыретсіз қалғанын көрдің бе? Сол кезең туған да шығар. Көз жасыңды сен де тыйсаған дала. Құдайға шүкір, жанды ұстай ұлың тұрғанда туырлықтай мүшеңді бермейді жауға. Ей, қазанат, жалғы ұйрығыңды шаң басып, сүмірейме. Әне жанды ұст келе жатыр, қолтығыңды жазарсың. Құлағыңнан садақтың ызың емес, самал желесет. Жыламаңдар, мен ақ жылайын, мен қуаныштан жылайын, жандос есен сау оралды. Уа, қаңсып қалған жанарым, шылансын бір, ал мен жыладым, жыладым, жыладым. Сонсоң айпарана, ботасын жоғалтқан аруанадай алғаш рет боздап тұрып, құбылаға қарап қолын жайып, мына бәйітті айтты. Ей Алла, барша ғаламның арманына жеткені сияқты. Ақ ниетті күнәсіз елдің мүскінін есіркеп біздей пақырлардың арманына рахымыңыз түсе берсін. Уа, ұрпағымыз қарам пиғыл істен пәли жыладан аман болғай. О дүние бұ дүниенің иесіне әмин. Көш күншығысқа беттеп барат, жол ұзақ, дала кең. 1968 жыл. Ауыл хикаялары. Апамның астауы. Ол кезде мен бала едім. Апам жастау еді. Әке шешеміз қиыр жайлап шет қонып, мал соңында жүретінде ағайында жылында ғана болмаса, 500-ін үнемі көре бермейтін біз. Соғыстан кейінгі жылдарда есін жиып, езілген еңсесі көтеріле бастаған елдің берекелді бейбіт тірлігі, жар жағасында отырған жалғыз үй, әрине бізге де ортақ. Қос бөлмелі, шатырланбаған тоқал ағаштамның маңайы қысы жазы жыбырлаған, айғайлап шулаған балалардың базарына айналатын. Біздің үйден таслақтырым жерде, арқырап ағып жатар, ағыны қатты бұқтырма жашыға суға шомылған қыста сырғанақ тепкен баланың жер көкті шар құрып шарласа табалмас қызыққа толы мекен еді. Тоң боп қатқан пимасын, сүңгілесе су болған көйлек дамбалын біздің үйге келіп кептіретін, сонда апам менің ғана емес мұқым ауыл балаларының абзал анасы сықылданатын. 15 жасыма дейін апамның қойында жаттым. 15 жасыма дейін әкенің, шешенің кім екенін білмей сол айналайын апамның тәрбиесінде өстім. 15 жасыма дейін апамның етегіне жабысып, соңынан қалмай бүлкектеп, құлында ербігер жеттім. Сол кісімен жүрсем, мал сойған үйдің құлағы тәттісі мен дәмдісі менің аузыма тиетін. Мен ол кезде апамның өмір тарихын тіпті кім екенін білмей, алаңсыз шуақты күндерге марқайып маңар едім. Бүгінде көз алдымда арық ашан кемпір, тарамысты мықты саусақтар, ерні мен иегін күйік шалып, тыртықтанған әдемі ажар, кимешегінен дудырап, шыңқырап жүретін ақшалмаған қара бұйра шашқана, Мені көз алдымда, қандаурын қайырап басының қаны тасыған, еркек ұрғашының кеудесіне мініп, арамғанын ағызып тұрған, немесе терейлеп, қан төгіп отырған, жүн түтіп арқан ескен, жіби еріп, алаша тоқып, ойулап, сырмақ тігіп отырған апам. Ертеректе қазаға елі не істеу керек болса, түгел қолынан келетін апам. Қазаға елінің ғана емес, ер азамат атқарар істі қаранардай қасқая көтерер апам. Жашға бәріміз әпкелерімді айтам. Апам есіп берген жіпті алып тоғайға отынға баратынбыз. Бір-бір арқа отын көтеріп, ең алда апам содан соң құндаздай шулаған біздер күліп ойнап келе жатамыз. Ол шақта қыстық шөпті де ала жаздай арқалап тасып, қораны маяға толдырып қоятынбыз. Қысқы соғым мен оңғана әке-шешеміздің мойнында. Агарот, шұрқыраған қаз тауық, екі сиыр мен ұсақ малымыз бар. Ол кісілерге зиянымызды көп тигізбейтін едік, шынымды айтсам. Бізді тіпті бізді ғана емес, ертеректе әкемізді оның іні қарындастарын асыраған, апамның теректен ойып жасалған келісі мен ескі астау еді. Осы келі мен астау тіпті әкемнен де үлкен. Апам Алтайдың арғы беті, төркіннен ала келген аса қымбат заттары болатын. Апамның біздің атамыз дос марқұмға ұзатылуы да қызық. Кейде әсіресе қазіргідей, қараша туа темір пешке отты маздатып жағып тастап пештің жыртығынан саулаған жарық түсіп, ала көлеңкеленген қоңыр үйде отырып апамның әңгімесін тыңдайтынбыз. Тегінде ол кісі әңгімеге сараң, көп сөйлемейтін, тек өз ісімен ғана жүретін, қақ соғы жоқ инабатты жуас адам еді. Дүниеде өсек аяң қулық сұмдықты білмейтін, не болмаса тірі пенденің бетіне «Әй, сен сондайсың» деп қарамаған, немесе тірі пендеге тілі тимеген, жарықтық ораза намазы бұзылмаған тазада тәкәппар әйел еді. Бала кезімізде байыбына барып бағамдадық па? Бізді қойып бүкіл ауыл аймақ тіпті қазақ елі ең соңғы қасиетті әйел тұрмыстық салттық өмірдің этикалық, этнографиялық тіпті археологиялық байлығынан айырылғанын білдіме. Қазір ойлаймын. Егер қазақтың әйелдері атқарар бүкіл ісмерлікті, қолөнер институтынан немесе фабрикасын ашып менің апамды бастық сайласа, тұтас бір 10 саусағы өнер ұрпақ дайындап шығар еді. Ол кісі тірі кезінде ешкім елеп ескермеген алтын қолды құдіретті әйел еді. Қазақта осыншалықты мықты, осыншалық ақылды әрі ұлы әйелдер болғаны қандай жақсы. Бірақ біздер 20-шы ғасырдың азаматтары көп ретте осындай асылымызды байқамай айналып өте бердік. Айырылып қалған соңғана айы өтіп, сан соға өкінер едік. Өзгені қойып, мықтынсып жүрген мына менің өзім сол апамнан тірі кезінде неге ғана бәрі-бәрін киіз басып, үй тігуді, арқан есуді, терейлеп, өңдеп киім тігуді, алаша тоқып, өрнектеп сырмақ тігудің, саба, сүйретпе, торсық істеудің бүкіл қыр-сырын тәптіштеп жазып алмадым. Енді міне қолымызды мезгілінен кеш сермеп отырғанымыз. Енді міне бұзау өлген сиырдай тұлыпқа мөңіреп, жыртық астаудан апамның алақанын, апамның қауыздаған талған тарысын іздеп тамсанып отырғанымыз.